Listen up, yo. Línea, línea, show. Listen up, yo. Línea, línea, show.
Listen, listen up, yo. The línea, línea, show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa canto. Wala pinipili, basta pili-pilipino. Listen, listen up, yo.
The línea, yo, 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 check! Hello, hello. Gandang hapon po. To the millions and millions of podcast fans around the world, and to the millions and millions of shoppers around Glorieta. Welcome to the Linya Linya Show, live pod, powered by Anima Podcasts. Woo! Boom! Hello! Ang dami nyo dyan, ha? Sa mga hindi nakakilala sa akin, huwag kayong mag-alala. Marami tayo, no? Marami kayo dyan. No? So, pero relax lang tayo for the next 30 minutes. Magre-record lang kami dito habang nag-iikot-ikot kayo dyan sa mga nakikinig dyan. Again, I'm Ali from Linya Linya and The Linya Linya Show. Sa mga hindi nakakaalam sa Linya Linya, we are a content page about everyday Filipino life. Gumagawa kami ng memes. So, gumagawa ako ng memes for a living. And we meme business, sabi ko sa Linya Linya. So, gumagawa rin kami ng mga merch. So, makikita nyo nasa likod yung booth namin. Sana bisitahin nyo. At follow nyo kami sa socials namin. So, hello! Magandang hapon. Happy Friday, everyone. Ang original guest ko talaga for today ay si Doc Gia Season. Sa mga nakakilala kay Doc Gia dyan, isa rin siyang host, isa rin siyang podcaster, doctor, kaya nga doc, ano. Pero sadly, hindi siya makakapunta dito. May sakit siya. Kaya kay Doc Gia Season, sa totoo lang, na favorite guest ko sa pod, get well soon. Noon? Kaya ngayon, i-introduce ko sa inyo yung mga kasama ko sa stage. Magkukwentuhan lang kami dito. Ang una kong kasama, no, isa sa mga OG listeners ng The Linya Linya Show, si Jed Violeta. So, wala si Doc G. Kapitbahay ko to si Jed.
Hello, yo, check. Hi. Hi.
Kinata ko siya papunta dito, no? So, ganun ang podcast, ano? Sa mga bago sigurong listeners, no? Ganito eh, no? May plano na ako for the past weeks, the past days, naghanda na ako. Pero last minute, may magbabago.
Ang alam ko talaga, manonood lang ako. Tapos, nag-message na lang, sabi. Ay, kasali ka pala. Sige. Ayan, thank you. Thank you so much.
So si Jed, no, isa sa mga masugid na tagapakinig ng Linya Linya Show. And ang saya lang, no, na ano talaga eh, on the spot, on the fly, may mga nangyayari pero kailangan mong tawirin. And ito yung nangyayari ngayon. Kaya happy rin ako. So, meron pa tayong pangalawang guest for today. Ito, baka kilala nyo na siya, no? At mamaya, lalabas din siya ulit dito, no? Isa siyang stand-up comedian at miyembro ng Cool Pals, no? Si Nonong Balinan! Biro lang, ano? Kasama natin ang social media head ng Linya Linya at Linya Linya show producer, si Rance Calderon. Yon, boom!
Welcome to the Cool Pals podcast.
Mali.
Mamaya pa ang Cool Pals, no? Abangan natin ang Cool Pals. Pero, kumusta Jed and Rance? Kumain na ba kayo?
Hindi pa.
Ako hindi pa eh. Hindi pa.
Akala ko may pakain.
Hinihintay ko rin eh. Hinihintay baka sa baba mamaya may pakain. Kasi, no?
Abangan natin.
Pero mukhang marami rin namang kakainan dito. So, abang-abang tayo, no? Pero, kayo, kumain na ba kayo, guys? Okay! Alright! Pero ngayon, guys, no? Nandito tayo ngayon. At sabi ko nga, ang ganda ng program dito sa Here For It ng Anima Podcasts, ano? From Bianca Gonzalez to Boy Abunda to Ali Sanggalang, Jed Violeta, and Rance Calderon. Boom!
Grabe! Boom!
Yun ang momentum. Pag ganun.
Pababa.
Pababa. Ng konti yung momentum.
Kasi masyado kayong mag-expect. Ibaba muna natin.
Ibaba natin, sabi nga ni Ryan Rems. Ano? Parang chill lang tong 30 minutes natin dito habang inaabangan pa yung mga kaabang-abang nating ibang podcasters for today. No? Pero, grabe guys, yung coincidence ng araw na to. Would you believe? Exactly this day, October 20, 5 years ago, ang very first episode of the Linya Linya Show. Oh my God!
Woo! Woo! 5 years na pala.
5 years ago. Na. Kaya today, 5 years old na ang The Linya Linya Show. Woo! Tatawagin natin siyang The Lima Linya Show. Pwede ba yan?
Pwede.
Kung walang magagawa itong mga do. No? So, tanggapin nila natin. No? Pero, grabe guys, 5 taon na ang bilis ng panahon. Totoo yung laging sinasabi na yun na ang bilis ng panahon. Hindi ko na halos na malayan. Ano? Kaya to everyone here, again, welcome sa 5th year grand anniversary celebration ng The Linya Linya Show. Kita nyo naman, naganda tayo.
Grabe yung paprogram.
Salamat.
Naganda tayo ng paprogram. Kita nyo yung list ng mga guests natin for today. Kaya nagpapasalamat ako sa Anima. Sabi ko, Anima, sabayan nyo na yung 5th year anniversary celebration namin. Para isahan na lang, no? Pero, kaya yon. Thank you everyone for coming to our celebration. Yan talaga. Hindi lang natin masyadong...
Hindi pa to bongga. Medyo sakto lang.
Dito mo, next... Doon naman tayo sa likod.
Sa susunod, sa likod, meron din doon, may pakotse.
Hindi natin masyadong in-advertise para medyo surprise lang. Ano. Pero, grabe. Kaya, pero totoong coincidence doon. Kung titignan nyo yung episodes ng Linya Linya, October 23 yung unang-unang upload. So, October 20 nag-re-record na kami niyan. And siguro, konting trivia lang, no, since... Marami naman dito, siguro may mga listeners, may mga bago lang na nakikita yung Linya Linya Show. Ano nga bang simula ng Linya Linya? Kayo nga, naaalala nyo ba kung paano nagsimula?
Ako ano, may anecdote ka sa isang magaling na manunulat.
Mm. Sino yan?
Ng musika.
Uy, yan. Sino yan?
Favorite balita na. Ako, crush daw ni Aliton. Noon.
Ay, noon yun. Sino ba yan?
Bakit?
Sample dyan.
Feeling ko, or sa pagkakaalala ko, si Army Milyare.
Ay!
So, yun yung unang episode ng The Linya Linya Show, kung saan binasa niya yung tula na isinulat niya noong una mong nakita si Army.
Yes. So, ganun lang siya nagsimula, guys. 5 years ago, meron ako nasulat na short story about experience ko watching Up Dharma Down Live sa Route 196 sa Katipunan. Tapos, sinulat ko siya nung college, na-publish siya sa school ano namin, literary zine namin. So, binasa ko siya, no? Siguro nagsimula yung Linya Linya Show sa pinaka natural sa akin, pinaka komportable ako, which is writing. So binasa ko doon, nagulat ako na wow, may makikinig pala nito, no? So pero bago pa ako magsimula, ang parents talaga ng podcast na to ay ang pod parents na si Pod Dad Jim Bacaro at saka si Pod Mom si Sab Magalona. Meron ba mga pod kids dito? Yun. Hello, pod kids ng Wake Up with Jim and Sab. So, ang gumising sa akin ay si Jim, no? Ang Wake Up. Siya yung nagsabi sa akin bilang magkasama kami sa Linya Linya. Siya yung nagsabi na, uy, gawan mo naman ng podcast yung Linya Linya. Sabi ko, bakit? Bakit? Ang dami-dami na natin ginagawa. Tapos, hindi naman ako... host. Hindi naman talaga ako personality, ganyan. So, sabi ni Jim tsaka ni Sab, hindi naman kailangan makita ka eh. So, mukhang bagay ka dito, sabi nila. So,
boses lang.
Medyo pambato natin yung boses natin kahit hindi tayo masyado nakikita. No? So, na-convince nila ako na mag-start ng pod. Kaya, nangyari tong Linya Linya Show. No? So, naalala ko, konti pa lang yung pods. Local pods that time, 2018.
Kaya nasa top ka nun? Nasa top ka? Grabe. Palakpakan natin, nasa top ang Linya Linya Show dati.
Ba?
Anong top? Ano pang ilan?
Tatlo pa lang yung podcast.
Ah, tatlo pa lang.
Pang top.
Top 3.
Guys, skin screenshot ko at wallpaper ko ngayon yun. Top 3 ang Linya Linya Show sa buong Pilipinas. No? Top 3. Lilima pa lang yung mga local pods nun. Kaya medyo, boom. Pero ngayon, guys, ay maganda dyan. Never mind. Okay, sige. Marami tayong podcasts for today. Abangan natin yan. Ano? Pero, again, no, nandun tayo sa panahon na yon na wala pa masyadong naglalakas loob mag-pod, pero sinubok natin at swerte naman tuloy-tuloy nagagawa natin tong podcast. Ano? Kaya ulitin ko lang, no, forever grateful ako sa pod parents, sa Wake Up with Jim and Sab, sa ano, no, pagtulong mag-conceive nitong linya-linya. No? Yun. Pero yun nga, yun yung episode natin nung una, no, binabasa lang natin. Hanggang sa Jed, ano na inaalala mo after nung unang episode na
yun? After nung episode na yun, nagkaroon na ng kausap si Ali.
Yun.
Mamaya makikilala nyo rin siya. Pero yun, I see Victor Anastasio.
Yun! Sino dito mga listeners din ni Victor Anastasio? Let's go! Yun! Galing siya sa sabayan with Victor, no? Tapos ngayon, intellectual well na si Victor. Siya yung una kong kasama sa podcast. Nung nahirapan akong magbasa ng tula kasi ilan lang yung nagawa ko. So, sabi ko, mukhang kailangan ko ng kausap din. So, yun din siguro yung thing with pod, ano? Pwedeng mag-isa ka, pwedeng nagbabasa ka lang, pero okay din yung may kausap ka, no? So, agad-agad ko naisip yung kaibigan ko na, ano ko siya, college friend ko, batchmate ko siya since prep, pero naging magkaklase lang kami nung college, tapos naging orgmates kami, tapos nagkasundo kami sa hip-hop, ano, sa poetry, sa comedy. Kaya tinawagan ko si Victor. Sabi ko, men, gusto mo mag-podcast, ganyan. So sabi niya, game. So yun na, pumunta siya ng condo, nasa isang maliit na kwarto kami. Tapos naalala ko pa, yung mic stand namin noon, mga pinagpatong-patong na mga shoeboxes.
No? Wala pang budget.
Wala pang budget.
DIY. Sabi,
DIY. Sabi ko, buti hindi naamoy itong ano, no? Itong hindi maamoy sa podcast to. Pero ang saya nung mga moment na yun kasi parang nag-inuman lang kami, tapos nagkulitan lang kami. Actually, hindi na namin inulit yung inuman, ano, kasi ang hirap din pala uminom sa podcast. Sa mga nagtatanong about it, mahirap uminom kasi mawawala kayo sa focus. Ano?
At saka, trivia lang din, sa Dalinya Linya Show, unang naganap ang first ever podcast unboxing.
Ayan, first ever podcast unboxing.
Ang ganda nun.
Ang ganda niya talaga kasi hindi alam ng mga tao kung ano yung na-unbox namin. Ano, mystery talaga siya. Pero ang ganda kasi parang ASMR siya. Ang ganda nung tunog nung pagtanggal namin ng plastic. Ano? Pero naalala ko yung ina-unbox namin nun, padala ng isang listener from Palawan, si Ira.
Shout out
kay Ira, no? Isa sa mga unang listeners namin ni Vic nun. Pero ganun lang, ano, kung anong kalokohan na maisip namin, gagawin namin. So, para siyang naging playground for us sa creativity namin, kung anong pwede naming mabanat. Kaya, memorable talaga yung first around 50 episodes ng The Linya Linya Show na tandem kami ni Vic. No? Hanggang sa, nag-artista na si Vic. Iba na. Nag-artista na siya noon, tapos nakikita na natin siya all over the place. So, nung time na yon, nag-solo muna ako, no? Habang nagpo-focus si Vic sa career niya. Pero maganda ngayon, no, na parehas na kaming may individual podcasts. At mamaya after ko, mapapakinggan nyo si Victor. Yun. Yes. So, from kalokohan to kwentu-kwentuhan, over the past 5 years, kung saan-saan na talaga napunta yung podcast. Ano, yung naging konsepto ko lang talaga for the show ay itampok yung iba't ibang mga tao sa mula sa iba't ibang linya ng buhay, no? So natutuwa ako kasi kahit yung mga yung iba sa kanila, no, malalaking tao, pero nakakausap ko sila na parang magkakalinya lang kami. So tao sa tao, no. So magaan siyang usapan pero kahit paano may laman siya. At ganyan naman yung usual na kwentuhan natin with our friends, 'di ba? So sa dami na nakakausap ko, hayaan niyo muna ako, ano, no, Rance, okay, at saka Jed,
dito lang
na ako. Sa 268 episodes.
Ang dami.
Dami.
So, naka 268 episodes na tayo. At ginagawa ko siya, guys, weekly. Minsan, twice a week. Kasabay ng trabaho. Ano, pero hindi ko siya nakikita kasi as work talaga or burden. Ako nga, nakikita ko siya as a blessing na meron akong time to converse with people at may mga makilalang iba't ibang tao na may mga unique perspective sila. At again, sabi ko nga, no, kahit na ano pa sila, no, everyday people o kaya may mga personalities, malalaman mo na pare-parehong tao to, eh. Tsaka may kanya-kanya silang pinanggagalingan, meron silang mga kanya-kanyang kwento. Pero hinighlight ko, guys, yung mga bagay na pinaka-natutuhan ko. So, tatry ko lang siyang i-enumerate, no? Yung mga natutuhan ko, guys, no, si Enigma pala. ang founder ng Flip Top Battle League, ay nagbabale noon. Si Keija, na isang rapper from Uprising, dating namamasada siya ng tricycle. Kaya last week, nasa Wishbus na siya. No? Si Balakid, na nagbasa rin siya ng tula ni Pete Lacaba. Yung mga komedyante ng Comedy Manila na I really look up to, na magugulat kayo, may kanya-kanya silang kaseryosohan sa buhay. No? Naabutan ko pa yung Cool Pals noon, nung nag-guest kami ni Victor sa, nasa kwarto lang kami ni GB sa Katipudan, habang nag-aayos ng wifi si James, at nakikikabit sa wifi ng kapitbahay ni na GB. Ano? Tapos si Nonong namumulutan sa gilid, no, ng liempo. Si Doc Gia naman, na isang breast cancer survivor, napakarami kong natututuhan sa kanya at parang siya yung isang malaking yakap lagi sa akin sa podcast. Constant ko rin siya nakakausap dito. Si Ebe Dancel, si Janoy Danao, si Nika Del Rosario, Manix Abrera, Tarantadong Kalbo, si Kabulastugan, guys, na-meet ko in person. Oh my God, totoong tao siya. Yung pina-follow niyo siya sa Instagram, totoong tao siya. Si Dong Abay, na-interview ko habang umiinom ng magkakasabay na beer, whiskey, kape, tsaa, at saka tubig. No? Mainit at malamig. No? At sabi niya sa akin, naniniwala siya na may mata yung mga paa natin. Si Ian Veneracion, na nung nagkaharap kami, nagulat siya.
Paano yung gulat?
Ha! Sabi ko, Ian, huwag kang magulat. Hindi salamin doon. Pero grabe siya. Nagulat ako, guys. Hanapin nyo sa Waze at saka sa Google Maps. Meron doon ang mahiwagang puno ni Ian Veneracion. Meron talagang ganun na pinupuntahan ng mga nagmomotor. Nagulat ako sa kanya, no? Parang nakita ko yung sarili ko sa kanya, eh. Parang more than a pretty face talaga si Ian. Para malalim siya, guys. Punong-puno talaga siya ng wisdom. Pakinggan nyo yung episode na yun. Wild. Si Bianca Gonzalez, no, na kanina lang natin na napakinggan, na host ng prom namin nung high school. Nocturnal din pala siya at napaka-OC niya sa mga ginagawa niya in life, no. Kasama na 'yung pagpa-podcast niya. Sobrang saya at meaningful ng usap ko sa kanya. Si Aika Robredo, nakatulog ng nanay niya. Si Vice President, sorry, linawin natin, ano. Hindi 'yung current, ano. 'Yung ex-Vice President natin ay na-interview natin. Ano? Si Atty. Lenny Robredo na wow. Palakpakan natin, syempre. Palakpakan natin. Mabuti na malinaw. Pero napakalaking karangalan kasi hindi confidential yung mga-share niya. Hindi, lang. Pero ano eh, magulat ako, no? Isang pangkaraniwang nanay din siya. Ano? Na nanonood ng K-drama na very OC rin sa pag-label ng mga pagkain sa loob ng ref. Ganyan. At saka kung paano siya sa mga manliligaw ng anak niya. Ano? So nakakatuwa na ganun yung naging usapan namin. Sa kabila ng napakatinding pressure nung time na yon. Kasi nung time na na-interview ko siya, yun yung linggo na pinipressure siya ng lahat na tumakbo. And natuwa ako na pumayag siyang magpa-interview that time. Tapos yung second interview ko naman sa kanya, pumunta na siya sa Linya-Linya HQ. Okay pa ba yung time natin, guys?
Okay pa,
sige,
okay
sige.
Okay
tuloy pa tayo, ha? So, tuloy ko pa, no? Si Sir Ricky Lee, na isa sa mga pinakatinitingala ko rin writer, na laging nagre-remind na naniniwala siya na lahat tayo may kanya-kanyang bubog. Isa sa mga pinaka-special ko na naging guest, si Ma'am Luwalhati Bautista, no? Na may inadopt na alagang pusang itim na bulag, na kahit na may na makulit at lagi natutulog sa taas ng Innova niya, ay mahal na mahal niya pa rin. Kasama yung ibang mga pusa niya sa garahe. No, isa siya sa mga pinaka-special sa akin at tinuturing kong pabaon niya sa atin bago siya nauna at namayapa last year. Ano? So, ang isa pang grabbing experience ko dyan, guys, aside from being able to interview her, ay nakausap ko yung anak niya sa wake niya. Tapos nag-connect kami. Tapos, eventually siya na yung kinakausap ko sa pod. So parang, oh my God, grabe. No, from nanay niya, tapos siya, galing pa siyang Australia, umuwi siya, nakausap ko siya doon. Kita niyo yung sound, no? Talagang sinakto nila yung sinasabayan nila yung sound.
Grand celebration.
Kaya, oh, ano, kay Ma'am Luwalhati, habang nasa taas ka, salamat at may pa-music ka sa amin. Ano, syempre, isa sa mga pinaka-special din, I think, nagulat din yung mga tao, eh, na guest ko yung tatay ko. No, yung dad ko kasi, matagal din siyang nag-work sa hindi namin kasama. Pero nung nag-pandemic, sunod-sunod yung episodes ko with him. Naging close kami nung dad ko dahil sa podcast. So, ang dami ko ring nagsasabing listeners na nakakatuwa naman yun na parang napapakinggan yung dad. Kayo ba? Naalala niyo yun?
Favorite episodes?
Daddy engineer.
Daddy engineer.
Naikidaddy na rin kami kasi daddy engineer.
So, airpot nila rin. So, naalala ko nga, kayo syempre, no? Ang isa rin sigurong unique sa Linya-Linya Show, na-interview ko rin yung mga listeners. Itong dalawang mokong na to, na-interview ko na rin to sila sa podcast. At binibigyan namin ng space talaga yung mga nakikinig na sila naman yung mapakinggan. Kayo, siguro, ang dami ko na nasabi, pero kayo, ano ba yung mga naaalala niyong episodes?
Yung episode ni Jed.
episode ni Ranz.
Ganda. Tayo magtulungan dito, di ba? Oh. Ayun. Pero ako, tuwang-tuwa ako kasi may mga iba dito na listeners din. May nabuo ring barkada yung podcast. And I'm sure lahat ng mga podcasters na maririnig nyo ngayon, nakabuo sila ng kanya-kanyang community. Pero nakakatuwa kasi nung height ng pandemic, kung kailan kailangan ng tulong ng mga tao na may makausap sila, nagkaroon kami ng community na nagsuzumustahan kami. Sa Zoom, umaabot kami ng ilan?
Nag 22 na.
20. Ikaw na pala, sabihin ko pa 1,000. Inano mo na 22
sorry, na sorry. Tayo. Millions and millions pala.
Ang dami. Hindi lang nagsasalita. Naka-mute. Okay. Pero ang dami namin.
Pa-edit out na lang yun.
Pa-edit out na lang natin. Doon naman ang maganda dito. Pero natuwa ko kasi yung grupo na yon naging close. Nagkita-kita kami in person. Nag-volunteer kami doon Typhoon Odette sa isang volunteer center. Nagsama-sama kami, nag-campaign. Isang highlight din doon, may isang nagbigay ng letter niya para sa isang crush niya. Tapos, ayun na, pumapalakpak nga siya doon sa taas. Yun na tayo yung tao na yun. Pero guys, nagbigay siya ng letter, binasa ko, nag-connect sila nung crush niya, engaged na sila ngayon, nasa ano na sila, Canada na sila. So may mga ganong...
Kaya kung gusto niya din, no, baka pwede rin kayong magpadala ng letter sa The Linya-Linya Show.
Oo, totoo. Pwede natin basahin. Pero ako, yung point ko lang guys, ang haba na nung sinabi ko. Pero ganitong mga connections and conversations yung nabubuo dito sa podcast. Kaya sa mga interesadong mag-podcast, masaya siya. No? Dahil kahit na mahirap, matagal siyang gawin. I mean, kailangan mo siyang i-build. Iba rin yung nabibuild na relationships dito. And itong mga to, hindi ko kakilala noon. Kasama ko na ngayon dito sa stage. Ano? So, ayun. Masaya. Makabuluhan. Ano? Yung pagpa-podcast din. So, kayo ba? Ano ba? Ang gusto ko ang tanongin kasi bilang 5 years na yung Linya-Linya Show, nasan nga ba tayo 5 years ago?
Ako, 5 years ago, naglalakad ako sa gilid ng EDSA. Habang papunta sa bus terminal, mahilig ako makinig ng music at fan na ako ng Linya-Linya na brand noon. Pero nakita ko sa Spotify, meron ng podcast pala yung The Linya-Linya Show. So sinubukan kong pakinggan at doon ay na nagsimula na maging listener ako. So madalas din na kapag nakikinig ako ng podcast, tumatawa lang ako mag-isa na minsan nakakahiya na nagtatago na ako sa bus. Para hindi ako makita ng mga tao. And yun nga, gaya nung nabanggit ni Ali, during the pandemic, halos lahat tayo nasa bahay lang, kasama ang pamilya at ang sarili. So, we are forced na makisama sa family natin na kadalasan sa mga edad nating 22 na medyo may mga sarili-sarili na tayong buhay. Which is, for me, medyo mahirap kausap yung pamilya, pero mas mahirap kausap yung sarili. Diba? Agree ba kayo?
Oo, totoo.
Diba? So, kaya nung nakita ko na mayroong Zoomustahan na link na sinend yung show, sumali agad ako doon sa pangalawang Zoomustahan. And hindi ko inaakala na makikilala at makakausap ko ang nag-iisang podcast superstar na si Ali Sanggalang. So hindi ko nga in-expect na nakikinig lang ako noon. Niyaya lang ako, nakita ko sa gilid. Eh, pwede ka bang ano? Sumama sa pod... Sige. So, at from the Zoomustahan nun, nabuo ang fellow 22 community dahil yung podcast na yung parang nagsilbing common ground for different kinds of people. Kaya 22 kasi during the early pods, feeling bata kasi si Ali at si Victor. So kami, nakisakay na rin kami sa trip nila, no? Para hindi naman sila medyo malungkot. No? Kaya, ayun, hanggang one time, yung sa Zoomustahan, nag-uumpisa sa kalokohan to the point na nagkaroon ng bring me ng pahabaan ng hotdog na luto. Imagine nyo sa Zoomustahan, yung mga may dalawang tao, shout out kay Ruth at saka kay Juan, na nagluto talaga sila ng hotdog. Tapos sinukat nila gamit dun sa webcam. Hindi ko alam kung paano nila nagawa yon, pero yun yung mga trip namin sa Zoomustahan na hanggang sa dulo, umaabot din sa seryosohang usapan in typical linya-linya show fashion. And syempre, yung after nung medyo lumuwag na yung restrictions, di ba? Yung Zoomustahan, naging live or face-to-face kumustahan na ng listeners around the world, di ba? From Metro Manila, around the world, eh. Metro Manila, Calabar Zone, Palawan, siguro, Australia, and USA. So, nagkaroon ng opportunity, I think last year or this year din, na nakakapagtipon-tipon na kami doing kumakain or kape, ganyan. Bonding na din na hindi ko ina-expect na kakaroon ako ng bagong mga kaibigan dahil sa podcast, di ba? So, dahil sa podcast na pinapakinggan namin. And kaya, ayun, lagi kong sinasabi na forever grateful ako sa Forever 22. Ay, fellow 22 community. Kaya, ikaw, Rance, anong kwento mo?
5 years ago, hindi ko alam. Mahilig kasi ako makinig ng podcast eh. So, mahilig ako makinig ng sports podcast kasi yun yung ginagawa ko before. Yun yung work ko before. So, nung nag-pandemic, nawala ng sports, nawala na ako ng isusulat. Tapos, nakikinig na ako ng mga podcast, ng Wake Up, ng Linya-Linya Show, etc. And super fan ako ng Linya-Linya. Super fan ako ng Linya-Linya. Way back 2015 pa. So, noong 2021, within the fellow 22 community sa Facebook, nakita ko, naghahanap sila ng social media assistant doon mismo sa Facebook group ng Linya-Linya Show. Then, so, nag-apply ako. So, and then, fast forward to today, nagsusulat na ako and nagpo-produce for Linya-Linya Show.
Boom!
And ako na yung social media head ng Linya-Linya.
Grabe, so, panakpakan natin si Rance.
So, ayun. Yun, isang full circle nga na super fan lang ako na ang dati favorite kong Christmas gift request ay Linya-Linya shirt. Na ngayon, ako na yung nagbibigay ng Linya-Linya shirt sa mga kaibigan ko.
So, ganun yung effect, point lang siguro namin, ganun yung epekto rin ng podcast, ano, kung paano nakaka-build ng relationship. Hindi lang siya yung, kaya siyang lumalim eh, nagiging solid na relationship, no? And ako, siguro yung point lang din namin dito, magandang mag-reminisce din ng past, pero, parang pagtingin sa past, pero pag-focus din dito sa present, at pag-look forward pa rin sa future, no?
Yes,
naalala ko may isa rin akong nakausap na psychologist, sabi niya, dapat daw 80 to 90% of the time, nandito tayo sa present. No? So magandang tumingin sa nakaraan, sa hinaharap. Gabay yung nakaraan at hinaharap. Pero kasalukuyan yung magdadala sa'yo sa gusto mong patunguhan. And ganun yung nangyari sa Linya-Linya Show, I think. Katulad ngayong araw na to na iba yung plano ko, kasama ko dapat si Doc Gia, pero hindi yun nangyari. Kailangan tumuloy. Hinata ko tong dalawang mokong na to, pumayag sila. Diba? At nandito na kami ngayon, no? Nag-share sa inyo. So, mahalaga to be in the moment. At yun siguro yung mabibigay ko ring advice sa mga gustong mag-try din mag-podcast. Na, iba, enjoy nyo, nandito kayo sa moment. Share nyo kung ano yung mga kwento nyo. Didiin ko rin, guys, kasi itong podcast para naging journal ko na rin. Ano? At saka, papansin nyo naman, again, siguro sa buong cast ako yung hindi personality talaga dito. No, everyday person lang tayo. Pero siguro naisip ko may kwento naman akong mga bit-bit, no. At saka maraming kwento yung ibang tao na pwedeng pag-usapan at i-share sa mga tao. So, power to the pangkaraniwang tao, no. Marami rin tayong ma-share sa iba, no. So, ayun. Pero medyo patapos na rin tayo, no. Pero na-realize ko ang hirap din, no. 5 taon, 268 episodes. Maraming beses sa 5 taon na 'yon ay tinatanong ko sa sarili ko, no, para saan nga ba lahat to? At saka bakit ko to ginagawa? Kahit nahirap na ako, Nag-move on ako sa kung ano-ano mga bagay, pero kailangan ko mag-record. Pero yun, binabalikan ko lagi kung bakit yung nga ba siya ginagawa. And ako, tatlong bagay eh. Yung pakikipag-usap, pagpapasaya, tsaka pagbabahagi, ano. Core, yun, I think yung core ko eh, na nagamit ko yung venue ng podcasting to share, to express myself, to converse with people that I admire, at ma-showcase din yung mga bagay na mahalaga sa kanila. And just by doing that, no, itong genuine conversations na to through podcasts, na open siya sa malawak na space. At iba-ibang kwento na yung naipon ng limang taon na to. Kaya, yun, gusto ko lang magpasalamat syempre sa lahat ng listeners ng The Linya Linya Show over the 5 years. Sa lahat ng mga nasa inyo dito sa pakikinig sa amin for a few minutes, maraming salamat po. At, ayun. Yun, nakikita ko yung impact nitong show na to, hindi lang sa akin, kundi sa mga nakikinig. Kaya, gaya ng lagi kong sinasabi, at nakalagay na nga to sa t-shirt na to, yung lagi kong parting words lang ay, ano eh, mahalaga ang bawat takbang, lakad lang, mahanap mo rin ang linya mo. Bisita kayo sa Linya Linya Glorieta, guys, nandyan sa May Glorieta 5. Meron din tayong booth dyan. 3 pala. Glorieta 3 pala. Kung nakorek tayo ni Rance. Tama. Glorieta 3 pala. So, salamat kay Jed at kay Rance sa pagpapaunlak dito. Salamat na habang nagpapad tayo dito, may dramatic song na umaano, no? Sinusupport yung ating mga kwento, no? At gusto ko lang sabihin, no? 5 years na ang The Linya Linya Show at handa akong gawin ito ngayon at kung papalarin sa susunod pang 5 taon. Kita-kit sa Philippine Arena, guys. Bye-bye.